globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušajte emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće novinar i publicista Siniša Ljepojević. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Dobro nam došli.
Bolje vas našao, hvala vam što ste me pozvali.
Slušate Radio Sputnik.
Ajde da krenemo od ovih najnovijih događaja sa severa Kosova i Metohije. Posle čvrstih garancija Evrope i Amerike za bezbednost Srba i puštanje srpskih, da kažemo, državljana na severu Kosova i Metohije, počelo je uklanjanje barikada kome smo, evo, mogli da prisustvujemo u prethodnih 20-ak dana. Sever Kosova i Metohije je bio povod i da se proglasi povišena borbena gotovost pripadnika vojske Republike Srbije, ali i to je prestalo da važi ukazom predsjednika države. Da li možemo hladne glave da pričamo o tome šta se dešavalo u posljednjih tih 20-ak dana na severu Kosova i Metohije i kako možemo da ocenimo tu situaciju?
Pa jeste, u pravu se trebalo bi zaista hladne glave izanalizirati zašto je došlo do toga i kako je došlo do toga. Jer ta metodologija generisanja nasilja neće nestati. Trenutno je amortizovano, ali generalno to je jedan metod koji se ranije koristio i koji će se još i dalje koristiti. Na tome vrlo je važno izanalizirati kako je došlo do toga. Bojim se da Srbija ima vrlo malo mogućnosti, normalnih, legalnih mogućnosti da nešto tako spriječi u budućnosti ili da jednostavno napravi mehanizam koji će amortizovati bilo kakav pokušaj. Bojim se da Srbija tu ima veoma malo, ja mislim nema mogućnosti, ali da kažemo veoma malo. To je sve došlo od briselskih sporazuma i priznavanja teritorijalne cjelovitosti Kosova i Metohije. I svaki put ova nasilja, serija nasilja, bilo koje vrste, da li ovog ili nekog političkog, u stvari ide korak dalje u učvršćivanju državnosti Kosova. To je ono gdje Srbija gubi. Nažalost, ja moram da kažem, imam utisak da mnogi ljudi koji su vlast u Srbiji ne razumiju taj proces i želio bih samo da ih podsjetim da je ovo nasilje najnovije počelo poslije posjete američkog izaslanika Escobara i Evropske unije izaslanika Lajčaka Prištini. Prije toga je bio skup Evropska unija i Zapadni Balkan u Tirani i to ovako sugeriše da je tu ipak neki dogovor između Amerike i kosovskih vlasti, ali bojim se i nekih u Beogradu. Tako da je to utoliko prije bi bilo neophodno zaista da se to sve izanalizira i moralo bi da se srpska javnost upozna sa svim detaljima, možda ne sa svim baš ono,
da,
ali,
može onim, baš uvek sve da, se
ali suštinski bi to moralo da se zna ko je tamo bio u stvari, kako, šta i šta je kome neko obećao. Ima tu mnogo laži, recimo taj čovjek Pantić, on nije oslobođen. Mm-hmm. On je pušten samo u kućni pritvor, ali 9. januara mora da se javi u zatvor. Prema tome neke stvari nisu regulisane. Drugo, međunarodne snage KFOR je garantovao samo da takozvane bezbjednostne snage Kosova, koje je zapad tretira kao vojsku Kosova, neće ići na sjever. Ali Rosov, oni
šta
će ići.
Šta se s njima
dešava? Do sada ta vojska takozvana nije ni bila, nego oni dalje mogu da dolaze. U ostalom, ostalo je 9 baza, nisu neke baze, ali su centri.
To je jedno li dovoljno da srpsko stanovništvo bude zastrašeno?
Na tome moramo malo to realnije biti, jer je vrijeme se polako premiče kad će se morati neke stvari raditi i Srbija mora da definiše šta su crvene linije, što se sad zove crvene linije, šta je minimum toga na što Srbija može da pristane, a u svjetlu jedne konstante zapadne politike da je priznanje nezavisnosti Kosova uslov svih uslova. Mislim da je mnogo vremena izgubljeno i sada je vrlo teško u čitav proces uključiti zemlje koje nisu protiv Srbije, jer ovo što se sad dešava na Kosovo od strane Zapada, to je protiv Srbije. Da se uključe zemlje koje nisu protiv Srbije, najblaže rečeno, i da pomognu da se to nekako izbalansiran odnos napravi, I najmožda više otežavajuća okolnost je što Amerika u svjetlu ukrajinske krize ima dva cilja u ovom dijelu svijeta. Jedan je da napravi kakav takav politički iskorak, da kaže da su nešto uspjeli, da predstave kao politički uspjeh, ali ne bilo gdje, nego tamo gdje su zvanično saveznici Rusije i da na taj način porazi Rusiju. To je naravno simbolički, ali za njihovu javnost.
Da, pogotovo što znamo da se približavamo i drugim izborima.
Ali za Srbiju nije simbolički.
Tako, da.
I drugi cilj je naravno da se opet u svjetlu ukrajinske krize da se pokaže ko je gazda ovdje. Od strane Zapada. Znate, ovdje je Europska unija ponižena, ona je uvijek ponižavana, ali sad je definitivno ponižena, ovako, i to je jedan od ciljeva, ne mislim da je o tome raspravljio predsjednik Amerike, ali ovaj State Department, taj nivo, mada, koliko ja znam, Bijela kuća i predsjednik Amerike su dali zeleno svjetlo ovom planu State Departmenta koji je krajnje destruktivan. Najgore od svega je što to neće dovesti ni do čega na kraju. Ali postoji realna mogućnost da mnogo ljudi strada. Ne mnogo, ali jedan čovjek je previše.
A da li ovo sad uklanjanje barikade vodi ka možda obnavljanju dijaloga ili će se ta represivna politika Prištine i dalje nastaviti?
To je njihov instrument koji je jedino njima preostao jer oni nemaju nikakav politički kredibilitet, nemaju ekonomski kredibilitet. Oni jednostavno, njihov jedini instrument je nasilje, kao što je američki instrument nasilja, i oni imaju podršku. Opet kažem, neću da predsjednik Amerike, ali ovog nivoa koji...
Eskobara sigurno.
Da, koji se bavi time. I to mora biti jasno Srbiji, da se to jedno mora prekinuti, da se mi, da se Srbija ne udvara uporno neprijateljima Srbije. Nije ovo 91. godina kad je postojao samo jedan svijet, sad postoji više svijetova. Tako da ako bi nešto moglo doći dobro, uslovno rečeno, iz ovog svega, to je da bi Srbija konačno se pogledala, ogledala i opametila. Međutim, ja ne vjerujem će do toga doći, ali ajde.
Da li treba, moje sljedeće pitanje bi bilo, da li treba da se uzdamo u te garancije koje su ovog puta pružile i Evropska unija i Amerika, ali i svega onoga što ste vi rekli, mislim da nema
te
tu mnogo nade.
Ne postoje, te garancije znamo koje su sve bile u posljednjih 30 godina. To ne postoji, to je jedna obmana, prevara. Jedina garancija koja može se smatrati garancijom je ovo što je KFOR rekao da te bezbjednostne snage ili vojske Kosova neće ići na sjever Kosova. To bi se moglo smatrati garancijom. Ali to je opet jedna pokvarena procjena. Nema potrebe da oni idu tamo. Idu gori od njih. Znate, idu te ROSA snage. Oni su gori nego što je te bezbjednostne snage. Tako da mi se vrtimo u krug, znate, jer takve su garancije ili slične garancije ili uopšte garancije od te strane, bilo ih i do sad mnogo, ništa se od toga nije ostvarilo.
I sada kada pričamo o barikadama i uklanjanju, i sad je to onako plasirano kao jedna jako pozitivna vest. Međutim, današnji poslanik vladajuće Socijaldemokratske partije Nemačke Adis Ahmetović kaže da je uklanjanje barikada na severu Kosova dobar znak, ali da to ne znači da je sukob završen i da će biti sukoba sve dok Srbija ne prizna takozvano Kosovo.
Apsolutno. Jedino što je sad promijenjeno ime čovjeka koji govori taj njemački stav. Njemački stav je takav od prvog dana. Druga stvar je što su različite vlasti u Srbiji uporno predstavljale da to nije tako. I mnogi su se kleli u prijateljstvo Njemačko. To je od prvog dana tako. Cijeli zapad, od Amerike do Njemačke. Prema tome, ja ne bih to uzimao ništa važno, zato što nije ništa novo. Ali ne bi bilo loše da se oni koji su tvrdili suprotno, da se oni podsjete šta je rekao taj poslanik, je naravno beznačajan, ali je to zaista njemački stav. I to ne sad, prvog dana. Mi imamo isto problem sa Francuskom, mnogo veći čak prema Njemačkoj. Francuska je prva zemlja u Europi koja je priznala nezavisno Kosovo. Francuska je ponizila Srbiju kako niko nikada nije ponizio Srbiju sa onim protokolom za predsjednika Srbije, u to vrijeme predsjednika
drugog,
vlade.
Da, obeležavanju godišnjice prvog svjetskog rata.
Predsjednika Srbije, mislim, to je, mislim, znate. Ali mi uporno nekako idemo ka Francuskoj, nadamo se njihovoj svemoći, prodajemo dio naših kapaciteta njihovim kompanijama, njihovim bankama. Ja, da vam pravo kažem, ljudi u svijetu koji se bave Srbijom, ali ovako kad privatno pričam, oni uopšte ne mogu da razumiju šta to mi radimo. U pogledu tom udvaranja onima koji su...
Ali šta je po njihovom mišljenju onda lek za ovu našu situaciju? Šta kažu?
Lijek je da ništa ne treba potpisivati. Mi smo napravili ključnu grešku sa Briselskim sporazumom. Briselski sporazum je napravljen tako da mi ne prihvatimo. I svi su bili uvjereni da mi to nećemo. Međutim, mi smo prihvatili. No, oni podcjenjuju naše mogućnosti. Ali ajde, to se desilo. Ali ne treba ništa potpisivati. Ne treba, ne smije se ništa potpisivati. Međutim, tu postoje razne kombinacije, razni ucjenjivački kapacitet Zapada je dosta veliki prema Srbiji. Prije svega financijski. Dugovi je ogromni. Možda i obavještajni, u tom bezbjednostnom smislu su veliki dosije i neki ljudi ovdje. Tako da, ali mora se jednom presjeći to, ne može se, nikad nije kasno presjeći. Sad je kasno u suštini, ali opet nikad nije kasno. Znate.
Tako da, uvijek je bolje ranije nego odugovlačiti.
Pa uvijek je bolje, ali mora postojati procjena kretanja odnosa u svijetu, procjena kretanja odnosa među velikim silama. Ja, možda to postoji, ali ja nemam utisak da to postoji.
Pričali smo svojevremeno u toku prethodnih par mjeseci o tom, sad ste spomenuli, francusko-nemačkom planu, odnosno planu Europske unije koje podržava Sjedinjene Američke Države i gdje je opet krajnji cilj nezavisnost Kosova i Metohije. To nismo potpisali, mnogi kažu da ne znaju ni šta pišu o njemu, međutim to je još jedan u nizu posle briselskog pa vašingtonskog sporazuma, eto i to. Mislite li da će doći na red i potpisivanje njega i šta ćemo onda?
Pa prvo ja bih htio da podsjetim da je to, da to nije nikakav francusko-njemački plan. Uh-huh. To je američki plan od prvog dana.
Znači ovo je paravan samo.
Da, kao i obično, Amerika uvijek tako radi. Onda je to potvrđeno francusko-njemačkom planu i Europskoj uniji i to u vrijeme kad je Europska unija izvršila samoubistvo uz pomoć Amerike, onda je to jednoj poniženoj i urušenoj integraciji dodijeljena ta uloga, jer očigledno njihove procjene su da u Srbiji još uvijek dovoljno broj ljudi vjeruje da postoji Europska unija. I onda je dato to francusko-njemački, pa je to bilo kao on, to nije nikakav plan, pa je dorađen u suštini i na kraju, a Amerika u početku je bila protiv. To je klasičan američki sistem. I onda na kraju je to postalo i američki plan, francusko-njemački.
Da,
to nema nikakve veze, radi, naravno, još to nije kao završeno. Međutim, tu ima druga stvar. Srbija ne mora da to uopšte potpisuje, ali Amerika je odlučila da postupa prema tom planu. Iako on ne bude zvanični dokument, Amerika će realizovati stavke iz tog plana i pokušati da djeluje prema tom planu, jer oni to mogu da urade, pošto u osnovi tu izuzev onih razmjene diplomatskih misija, nema institucionalnih okvira, ne traži se priznanje, traži se de facto priznanje, ali ne traži se pravno priznanje. I tu ima raznih kombinacije, što je u anglosaksonskom svijetu.
Ali kaže,
svijetu,
radi se o dobrosusjedskim odnosima uz priznavanje
državnih
simbola.
Misije,
i priznavanje državnih simbola.
To su. E sad, da li će to ostati uplo, pošto su to još uvijek nije gotovo, ali ja vjerujem da će, Amerikanci će po tom da postupe, bio to plan ili ne bio. Tu nema nikakve dileme. I to mora biti jasno. Naravno, tu ima takvih gluposti, recimo, oni tu kosovsku državnost opravdavaju istorijskim okolnostima. Tu biše istorijske okolnosti u tom planu. Pa koje su istorijske okolnosti? Kosovo nikad nije bilo država.
Da.
Ali nikad. Ajde, neko je, Hrvatska je nekad bila.
Naravno.
Ali ovo.
Ne postoji, da.
Ne postoji. Tako da taj plan je još jedan, opet u nizu svih, nikakvo iznenađenje nije, u nizu svih tih poteza. Međutim, on je na stolu, nažalost. Ucjene su velike prema Srbiji. Ja ne volim kad se govori da su pritisci na Srbiju. Mm-hmm. Nisu to pritisci, to su ucjene, bukvalno ucjene. Nećete moći ovo, nećete moći ono, dobit ćete ovo. Pa. To su ucjene. E sad, oni vjeruju da te ucjene mogu da...
E sad, koliki je manevarski prostor Srbije u svemu tome? Da li ona može da kaže i da se ogradi od svega toga i da se prikloni, da kažem, nekom drugom carstvu? Ili je ipak tu moramo da istrajemo i da ispunimo njihove te zahteve pošto poto, da ne bi, ne znam ti nija šta uradili, evo ne znam, da li su sankcije najgore što bi smo mogli
ne da... Može on, ne mogu oni sankcije, to je protršena stvar. Mm-hmm. Ali Srbija mora da kaže, izvinite, ne može. I mora da javnosti objasni šta znači to kad kažete ne može i koja je cijena toga, jer ne postoji ništa što nema neku cijenu. E sada, Ja se bojim da mnogo stvari oko politike na Kosovu su privatni posao. U Srbiji nisu uopšte posao državnih institucija i većinskog raspoloženja javnosti. Bez toga ne možemo, bez toga vi ste podložni raznim ucjenama, a kad imate podršku javnosti temeljenu na činjenicama o nekom problemu, vama ne može niko ništa. To je recimo da u ovom našem dijelu svijeta najbolji primjer Milorad Dodik u Republici Srpskoj. Ako imate, ali mora javnost da zna šta podržava, makar je to loše, ali ima podršku javnosti, onda ne može niko ništa. Prema tome, to moram napraviti taj iskorak iz privatnog posla. Što je apsurdno, jer Kosovo je najveći državni problem Srbije. Siromaštvo nije državni problem, će se preživjeti. Ali ako izgubite nogu, vam ne pomaže, ne postoji lijek da vam druga noga naraste. I nažalost, to se već dugo vremena pretvorilo u bukvalno privatni posao.
Da, ali opet, s druge strane, građani Srbije, čini mi se, najviše zapravo građani srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji trpe, ali Srbije dolaze sve vreme neki zahtevi, odnosno obećanja da će oni biti zaštićeni u južnoj srpskoj pokrajini, kako je mi nazivamo.
To je isto zamjena teza. Mm-hmm. Znate, ako vi na svojoj državnoj teritoriji skoncentrišete svoju politiku na zaštitu jednog dijela stanovništva, vi priznajete da ta teritorija nije vaša. Jer vi se borite kao Srbi u Rumuniji. Mi se borimo za Srbe u Rumuniji. Ili u Bugarsku, nije važno, ili u Hrvatsku.
To je nacionalna manjina.
Pa da, mi se bojim njihov položaj. Čekajte, Kosovo je naša državna teritorija. To je fatalna zamjena teza. Kosovo je dio države Srbije. A ko će živjeti unutra? Svi ljudi imaju ista prava i obavezu zaštite. Znate, to su sve teške manipulacije i naša najveća nesreća je taj takozvani evropski put. Projekat Evropske unije je antisrpski i oni ne odustaju od toga i on traje još dok i nema Evropske unije. Evropska unija praktično, ja sam ono čovjek smo rekli, to je samoubistvo se desilo, samo sa podršku, neko je pomogao tamo, samo znamo ko. I mi sad, pošto se to zna da od Evropske unije nema ništa, onda je zamijenjen je narativ, to je zapad znak, najbolje je u narativu.
Najbolje manipulacije, kako
da,
se reši, da.
Onda je zamijenjen narativ, to više nije članstvo Evropske unije, što se zove evropski put. Tako, znači mi moramo, i to mora biti jasno, i to moraju da se jednostavno se postave nekakve linije. Nažalost, Zapad je preuzeo austrijsku politiku prema Srbiji iz kraja 19. vijeka, 20. vijeka, koji podrazumijeva i to da smo mi ljudi kojima ne treba vjerovati i da možemo mi da pristajemo na svašta. Nažalost, to je dovelo znamo do čega.
I sada mene zanima kada kažete da možemo da odustanemo od evropskog puta. Nama non stop političari, zvaničnici pričaju kako mi ne možemo da odustanemo od evropskog puta upravo zbog te ekonomske zavisnosti. Da li po vašem mišljenju mi imamo prostor i imamo perspektivu da se okrenemo drugoj strani sveta, a da ne izgubimo mnogo s obzirom koliko smo vezani za zemlje Evropske unije?
I ta veza za Evropske unije je također velika obmana. Mi, naša ekonomska veza sa Evropske unije su krediti. Mi dižemo
kredite. Mi smo
kredite.
Zavisnici njihovi.
Da, mi dižemo kredite, mi smo u dužničkom ropstvu i onda dugujemo njihovim bankama. Onda su oni nas uslovili, to je model društva, to je model već stalno viđen, onda su oni nas uslovili da mi, jedan od uslova da dobijemo taj kredit je da dio kredita, sa dijelom kredita finansiramo njihove kompanije. I onda dolaze njihove kompanije ovdje i onda mi plaćamo subvencije ogromne, što u platama tih radnika, što u cijenama struje ili šta god ovog, infrastrukture. To je takva jedna pljačka, znate. Tako da na neki način mi tim kreditima financiramo njihovu privredu. Tako da
I zato oni zapravo ne žele da nas odreknu.
Pa da, i onda, je to je ta ekonomska zavisnost. Nikakvu ekonomsku zavisnost znamo od njih. Imamo naprotiv štete, jer oni kroz svoja uslovljavanja na evropskom putu, oni uništavaju našu prirodu u ime reformi. Tu se nameću reforme i to se desilo u svim drugim zemljama, ne samo u Srbiji. Ali Srbija ne mora, pošto Srbija zaista neće nikad biti član evropske integracije, kako se god ona zvala. Ili barem, što kažu Turci, njihov pregovarački tim je već umro odavno, a nisu ni blizu. Dakle, tu mora da se to uradi. Zašto politička elita uporno insistira na tome. Zato što su oni dio tog projekta uništenja Srbije, s jedne strane. S druge strane, kroz tu pozivanje na, nisu ni glupi baš toliko da ne znaju, ali pozivanje na evropski put pokriva njihove političke praznine. Oni nemaju viziju šta je Srbija u stvari treba da radi i šta je Srbija. Tako da je ovako to jedno nagomilalo se to iskustvo. Prije 10 godina da smo ovako razgovarali, ljudi bi rekli, pa nemojte, vi pretjerujete ovo. Mislim, sad to, to je potpuno ogoljeno sada. Tako da bi sad, i to je naravno i prilika
da se prestane sa time.
Pa da, da Srbija definiše, nije protiv Evrope, pa mi smo evropska zemlja.
Da.
A Evropska unija nije Evropa. Ona je najveća integracija Evrope, ali nije Evropa. Drugo, šta je vizija Srbije, razvoja Srbije, ekonomskog? Mi smo prihvatili sve što su, oni su vas obrazovanje uništili. Vidite sada, recimo, ima u budžetu Srbije za zdravstvo, smanjeno izdvajanje zdravstva, da bi se prelio novac u privatno zdravstvo. To sve što oni rade u svojim zemljama.
A što je uništeno u njihovim?
Katastrofa. Da, da. Tako da ovaj bi trebalo, sad je možda zrelo, utoliko prije što je ta evropska birokratija oslabljena, nema više toliko oni snage, oni mogu da lažu u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, da, da, ali nema to, realno nemaju snagu. Da, sad je neki moment da se to postavi, nismo mi protiv Evrope, ali da se postavi, e onda da, znači da se Srbija vrati Srbije, kad ste rekli ono što, šta ćemo dalje. Prvi korak je da se Srbija vrati Srbiji, a onda sa tim temeljima, onda ćemo da vidimo ko su to oni koji su naši saveznici i gdje je nekakav naš interes najozbiljniji. Znači, naravno, uvijek je protiv toga, pošto se uvijek misli na Rusiju i Kinu,
da, naravno.
A ne na Grčku.
Kao pa da je Europske unije i Grčka.
Ali na Rusiju i Kinu, onda se samo kaže, ali vi ste okruženi NATO zemljama.
E, pa to sam upravo htjela kažem,
pa
to je naredni argument koji
pa
nam sve vrijeme spočitavaju.
Ako smo okruženi NATO zemljama, pa šta? Onda znači NATO hoće da nas gazi. Onda ne treba da ušte budemo blizu u tom političkom smislu. To su sve vještačke stvari. A da ne govorimo da NATO vjerovatno je u goroj situaciji nego Evropska unija.
Da, imali smo ove zemlje koje su, koji dalje žele kao Crna Gora i Makedonija da budu članice Evropske unije, koje su morale zbog toga da uđu u NATO, a i dalje nisu postale članice Evropske unije.
Zato što je bilo, to je bila laž, to je bio izgovor. Da. Nije uslov članstvo u NATO.
Pa naravno da nije, ali to su bile njihove priče koje su eto, kupovali vrijeme, da kažemo. Ali vratila bi se samo kratko na priču o Evropskoj uniji danas u 2022. godini. Rat u Ukrajini je promijenio, to su saglasni svi, mnogo štošta. A šta se vidi danas iz vaše perspektive? Često ste u Londonu, imate prilike da razgovarate sa sigurno mnogim međunarodnim analitičarima i stručnjacima. Kako oni danas i vi kako posmatrate Evropsku uniju?
Pa ono što
se postoji li danas Evropska unija u kojoj meri?
A ona suštinski ne postoji. To je, mislim, svima jasno, naravno. I tu nema nikakve dileme. Tu postoji briselska birokratija koja se lažno predstavlja i potpuno se ignorišu procesi koji su u Evropi, znači unutar Evropske unije, ali i u Evropi. Na primjer, imate francusku inicijativu, vrlo nejasnu, Evropske političke zajednice, gdje su zemlje koje nisu članice Evropske unije, neke, čija je pozadina te Evropske političke zajednice su dvije stvari. Jedna stvar da se ovako zamažu oči da nikad nećete biti član Evropske unije, ali su sad stvarno neke Evropske političke zajednice, a francuski predsjednik Emanuel će biti lider Evrope, ne Evropske unije samo, nego lider Evrope. A druga stvar koja je daleko ozbiljnija su oružane snage. Ta Evropska politička zajednica u stvari njen krajnji cilj su oružane snage pod francuskom kontrolom. I zbog toga, recimo, Turska nije htjela da uđe u tu političku zajednicu, ni Velika Britanija. Ali su i Turska i Velika Britanija ušle u jednu drugu formaciju, jer je u isto vrijeme Njemačka. Njemačka je formirala jedan svoj vojni projekat u koji su ušle 12 zemalja Evropske unije, Turska i Britanija. Prema tome, ali pod komandom Njemačke. Prema tome, to je jedan proces raspada i to upozoravajućeg raspada, jer to je vojne snage. Mogu da se pobiju jednog dana, što je moguće, ali ne daj Bože. Tako da, ovo sam naveo kao ilustraciju.
Ali opet su sve te zemlje članice i NATO, tako?
Da, pa zato što je NATO je u fazi raspada, isto kao i Evropska unija, da. Tako da
iako primaju nove članice. skandinavskih?
Uvijek je problematično primanje novih članica. Evropska unija je sve svoje suštinske krize pokušala da izbjegne primanjem novih članica. Dobro, bili su i te geostrateške interese Istočne Europe, ali u suštini je to. Tako da svi se slažu da je taj proces urušavanja Evropske unije, da ona praktično više ne postoji. Mi vidimo da Njemačka ima, na primjer, sada oko pomoći domaćinstvima i industriji zbog energetske krize. Svaka zemlja ima drugačiju politiku pomoći i zaštite i industrije i domaćinstva. Njemačka je izdvojila 200 milijardi, Francuska je daleko manje izdvojila, ove druge zemlje, ali svi su, znači, različite. Ne postoji Evropska unija kao takva. Postoji briselska birokratija koja se, kažem, lažno predstavlja i obećava. Uglavnom je to narativ, znate, najveća prevara je, recimo, to što oni stalno tvrde kako su oni zarobili 300 milijardi novca, državnog novca Rusije, i da će oni s tim novcem da pomažu Ukrajini. Oni ne znaju gdje taj novac. Oni znaju samo 15% je toga u Njemačkoj, 8% u Francuskoj, 5% u Americi, drugo je na nekom drugom mjestu, ni oni ne znaju. U prevodu, Rusija se spremala za ovo što se sad događa.
Sada, Evropska unija, moramo da shvatimo da se nije očigledno spremala za ovo što bi moglo da se desi u vezi sa odnosima sa Ruskom federacijom. Sumorne prognoze sam videla, čini mi se, ovih dana iz Nemačke da se sprema i naredne godine inflacija kakvu nisu oni zapamtili od, ne znam, Drugog svjetskog rata. Može li Nemačka, Velika Britanija, Francuska da se izbori sa socijalnim nemirima koje mogu da ih očekuju u narednoj godini, pogotovo ako se rat u Ukrajini ne okonča?
Pa, to jesu slabe vlade. I u Francuskoj, i u Britaniji, i u Njemačkoj su slabe vlade.
Slabi lideri.
Da, pa da, mi živimo inače u vremenu slabih lidera. Kad je reč o zapadu.
Da, da.
Ja, moj utisak, jer sam sad došao tamo iz tog dijela, nema tamo snage ni u javnosti, a ni u vlasti. To će, bit će protesti, naravno.
Je li to apatija neka? Ili je to pomirenje neka? Šta se dešava?
Jeste, posljedica je to je ipak posljedica jednog dugogodišnjeg sistema. Prvi korak je bio kad se politika preselila u medije. Znači, politika je izmještena iz skupština, iz političkih institucija i prebačena je u medije. I to je otvorilo velike mogućnosti manipulacije.
Svakom lako dostupno?
Apsolutno, to je današnje vrijeme. Tako da jednostavno ima toga. Drugo, ima jedna agresivna kampanja da se vjeruje vlastima. Čak i u Engleskoj je uvijek postojala ta jedna kultura pitanja. Nikad se nije do kraja vjerovalo šta vlasti kažu. Čak i tamo. Dobro, sad sam oni otišli u ekstrem, pa ne vjeruju ništa. I to je loše isto. Ja. Ali je bilo jedno vrijeme, kao rekla vlada.
Ali kako da im vjeruju kada se vlade u Velikoj Britaniji menjaju na svake 3 mjeseca?
Pa dobro, nije ranije bilo.
Pa da, ali novi, sada je novi fenomen. Pa to je u posljednjih godinu dana.
Ali
tako?
Ono što je najvažnije, ja ne vidim političku snagu, ni jednu političku snagu, ni jednoj zemlji u zapadnoj Europi koja bi mogla da povede i da tu socijalnu energiju nakupljenu zbog nezadovoljstva situacijom pretoči u jedan politički iskorak i da jednostavno napravi jedan program izlaska iz krize i okupacije. Jer ovo što se događa u Europskoj uniji je ipak posljedica jednog dugogodišnje decenijske okupacije Europe, američke. Što kažu, Amerika je ušla u rat da okupira Europu umjesto Hitlera. I to je ono što se inače u udžbenicima uvijek potiskivalo. To je suštinski bilo tako. Tako da ja ne vidim nikakvu mogućnost za sada, jer može biti neko nezadovoljan, može da postoji socijalna energija, ali ako nema političke snage koja će to da artikuliše i povede, od toga nema ništa. Može biti samo anarhija.
Od četvrtka do četvrtka.
Slušali ste intervju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je novinar i publicista Siniša Ljepojević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Svi vam želimo prijatan ostatak večeri.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.